Moja tema glasi progon bačkih Nijemaca iz Filipova. Nešto je promijenjena jer ona koja stoji u programu je od prije par mjeseci. Među vremenu sam ipak se odlučio za ovu temu, budući da je u zovije vrijeme opet mnogo govora o žrtvama Drugog svjetskog rata i poreća. Prije Drugog svjetskog rata u Bačkoj i u Banatu živjelo je oko 500.000 Nijemaca. Donau Deutsche ili Donau Schwaben. Veliki broj tih bačkih Nijemaca počeo se spontano iseljavati iz Bačke već 1944. godine u jesen, kad su vojnici Crvene armije protjerali u Banat. I kad su saznali da su vojnici, ruski vojnici, prešli rijeku Tisu, onda je bilo jasno da treba bježati. Ljudi su se bojali vojnika, ruskih vojnika, jer su onima kružile užasne vijesti, kao o divnim vojnicima koji siluju žene, djevojke, ubijaju ljude itd. Tako da je, računa se oko 300.000 podunavskih Nijemaca iz Bačke i Banata iselilo do listopada 1944. godine. Odmah po takozvanom oslobođenju Vojvodine, Crvena armija protjerala oko 30.000 podunavskih Nijemaca ili Švaba, kako su oni sami sebe zvali, na prisilni rat u Sovjetski savez i to u Ukrajini. Kad su komunisti preuzeli vlast u listopadu, jer jedno vrijeme su vlast zapravo imali Sovjeti. Odmah su partizani stjerali sve bačke i banatske Nijemce u koncentracijske logore, oduzeli kuće, zemlju, sve vlasništvo i oduzeli ujedno građanska prava. A sve su odreda to bili nevini ljudi koji su mirne duše i čiste savjesti sačekali partizane da uđu u Vojvodinu. Godine 1946. jugoslavenske su vlasti na temelju Potsdamskog dogovora pobjedničkih sila Engleske, Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza pristali da se sve preostale Nijemce preživjele u logorima Srednje Europe, to je upitan bila Poljska, Češka, najviše, transferira u Njemačku. I Jugoslavija nije odmah slijedila zaključak te konferencije, nego tek kad se ponio glas da se u Jugoslaviji progoni, žestoko progoni Nijemce i ubija, onda je odnosno jugoslavenske vlasti pristale da po tom dogovoru i spoznama transferiraju, kako se to govorilo, preostale Nijemce u Njemačku. Premda je Sjedinjene Američke Države bila protiv toga, jer Amerikanci su utvrdili da se taj Potsdamski sporazum odnosi samo na Poljsku, Češku, a ne na Jugoslaviju koja je daleko od tih Srednje Europe. Ja ću se usredotočiti na Filipovo. I to zato jer iz Filipova ima mnogo katoličkih svećenika, poznatih, glasovitih, koji su pronijeli, rekao bih, slavu Filipova diljem svijeta. Filipovo je bilo prije Drugog svjetskog rata vrlo razvijeno mjesto, imalo je negdje oko 4809 duša po općem ševatizmu koji je Krunoslav Draganović objavio još 1939. godine. Taj podatak je točan i bila su dva svećenika i samostna časnica stara naše goste. Župnik je bio Petar Müller, kapelan mu je bio Franz Eisele i u čeratizmu navedeno propovjeda se njemački, što znači da je preko 90% župljana bilo njemački govoreći. U susjedna župa je Karavukovo, iz kojega je potjecao moj kolega Adam Seifrit, rođen 1936. godine. Isto tako i Robert Covlić, koji je rođen 1938. godine i danas je nadbiskup Freiburga i predsjednik biskupske konferencije Njemačke. S kolegom Adamom Seifridom sam stanovao zajedno u Patrijskom kolegiju Germanskom Etkungarikom i ja sam se jako iznenadio kad je on jednog dana, dok smo šetali u procesiji do kapele na Svetu Misu idući, on je za mene počeo psovati užasne psovke srpske najgore. Ja sam se okrenuo i ništa, rekao sam šuti, da si šveki vas Krist, da si šveki. A on se samo nasmije i kada sveći Krista. I ona mi je poslije se rastreća. Što je on sve doživio kao dječa u tom logoru, u Gakovu, najprije u Filipovu, jednom logoru, pa onda u Gakovu, kako ga je neki Crnogorac, partizan, Turko pljuvao po njemu i prisilio ga da kreće pred njim i da vetrenje sa sunce gleda. Jedno svaki put kad je trepnuo ga je sa batinom udario po glavu, po leđa, put je stigao. I kaže, jedino što sam ja iz tog vremena zapamtio su ove psovke koje su duše u svijest i izgovarao je točno jezično. Ništa nije, niti jedan krivi padeš ili kako ispoštio. Evo, to je upravo povod da sam ja za ovaj simpozij pasijonske baštine izabrao tu temu jer govori o pasiji, govori o muci naroda njemačkog koji je tu bio kroz dva stoljeća od nas selje i mirno živio s ostalim stanovnicima Vojvodine. Kad su 4. listopada 1944. godine vojnici Crvene armije prešli Tisu, onda su članovi Volksbunda Filipov pozvali građane da ko može neka što prije napusti Filipovo jer se približavaju Rusi. I tada je uspio pobjeći 115 obitelji, 510 osoba, uglavnom seljačkim kolima. Bježali su preko Mađarske, glavnog jezera, stigli su do Bečkog novog mjesta, a tamo je jedan dio otišao prema Breslavu, to je Wroclaw, danas u Poljskoj, i tamo naselje, a drugi je otišao prema Njemačkoj. U siječnju 1925. jedan dio tih istih bačaka iz Bačke, Njemaca, koji su naselili u Breslavu, Wroclawu, Rusi, u Amerikanci, predali Rusima. I Rusi su ih odmah predali Česima, pa ih naselili u Egermantu, opet u koncentracijski logor, gdje su morali prisilno raditi, kao Njemci. Do dolaska srpskih partizana u Filipovu, je bilo ostalo još negdje oko 3800 mještana od 4800. I 21. listopada je gradonačelnik Filipova, Georg Eichinger, nenazočan, poslao poruku da je zoveo drugog gradonačelnika jer on je bio prisilno odveden od Njemaca i uzvraćen u vojsku. Stanovnici Filipova su onda izabrali Jozefa Herita za gradonačelnika koji je u Prvom svjetskom ratu bio na strani Srba, dakle borio se na strani Srba. Šef policije je bio Đoka Lazić koji je kao policajac već 30. godina prošlog stoljeća radio u Filipovu kao policajac pa je trebao nego drugi milicijani milicajca. U Filipovu je bio odmah osnovan mjesni odbor između 28. listopada i 8. studenoga, gotovo svaki dan su u selo dolazili ruski vojnici, pa srpski vojnici, partizani i seljacima oduzimali konje, svinje, vino, rakiju, satove, a prigodnice silovali žene i djevojke. I ujedno počeli su utjerati ljude na prisilne radove. Svi sposobni za rad, između 14. i 60. godine, morali su po vojnoj zapovjedi zajedno u žetvu, na orane i druge poslove u dotičnom mjestu, u Filipovu i u okolnim mjestima. Budući da zbog jezičnog nesporazuma 2. studenoga nisu mještani došli na radni zadatak, bio tužen za sabotažu Franz König, koji je u tome bio posve nevin, radilo se zapravo o jezičnom nesporazumu. Franz König je bio na mjestu ustrijeljen, a kako su brzo letili po kućama, našli su još mladog 16-godišnjeg Martina Žapa u roditeljskoj kući i njega su također na mjestu ustrijeljili zbog sabotaže. Dan 5. studenoga, dakle morali su mještani Filipova i susjednih mjesta partizanima predati sve radioaparate, motore i vatrogasnu opremu. 10. studenog je bila ubijena žena, 36-godišnja seljakinja u kojoj je bio smješten jedan partizan, očito mu se nije htjela seksualno podati, pa su je streljeni. 25. studenoga bili su poznani svi muškarci, između 16. i 60. godine starosti. Vojnici krajiške brigade izabrali su od njih 212 muškaraca, odraslih i mladića, odveli ih, mučili, prisilili da se kopaju u jame i sve postreljali. Jedan za drugim su padali u te jame i površno su zatrpali mrtva tijelesna zemlja. Neki od partizana nisu htjeli sudjelovati u toj akciji krajiške brigade. Bili su to Slovaci. I odmah su ih partizani izdvojili iz svoje jedinice i bilo se bojati da će ih i njih streljati. Međutim, nisu. Nego se iza te partizanske sabotaže i krvosti više nije događao takav pokol kao što je bio ovaj od 212. Što znači da je taj slovački partizanski čin u neku ruku pridonio tomu da je proradila ipak barem donekle savjest tih partizana. Na sam Božić odvedeno je 24 muškarca i 85 žena, a 27. prosinca još 30 muškaraca i 100 žena. Odvedeli su ih u Apatin i deportirali u vagonima za stol u Ukrajinu. To je bio dio onih 30.000 vojvođanskih Njemaca koje su Rusi čim su došli i osvojili Vojvodinu, deportirali u Sovjetski savez, odnosno u Ukrajinu. I točno se zna u koje logore su bili strpani i morali prisilno raditi u tvornicama. Na to mjesto kod Vorošilov grada, jedan radni logor, a drugi je bio kod Harkova. Od tih ljudi se dio vratio u Njemačku posle 1949. godine. Rusi su ih sve vlakom otpremili u Njemačku i iskrcali u Frankfurtu na Oder i oslobodili. Njih je, mislim, od tih 239 deportiranih iz Filipova je bilo umrli 28 muškaraca i 25 žena od iscrpljenosti rada od bolesti i tako, drugi su svi preživjeli. Za prva tri mjeseca 1945. godine opet je bilo organizirano nekoliko radnih grupa, 20. siječnja nekoliko muškaraca i žena, protjerano je na prisilni rad u selo Očace. 10. veljače 20 muškaraca u Karabukovo i 21 muškarac u Bački Brestovac. 12. ožujka 200 osoba iz Filipova, najveći dijelom žene i djeca, odvedeno je na prisilni rad u Sombor. I tako u Filipovu više nije ostao nijedan mještan njemačkog podrijetla. Prilikom tih tjeranja poginulo je nekoliko ljudi, ubili su nekog Jakova Amenta, Franca Porcija, Magdalenu Hopman, koja je imala 90 godina. Ovo sve donosim zato da vidite kako su Njemci sve točno i podrobno dokumentirali. Sve po datumima i po spolu, po odrastu, po dobu i po načinu smrti. Koliko imaš žena?
Slobodno.
Dakle, skupina muževa, mladi ljudi, 2. travnja 1945. iz Filipova u Gakovu bila otjerana. Tada su opet izvukli 50 muškaraca i mladića, ovih iz Filipova. Muškarci su bili većinom stariji od 60 godina i njih isto tako sve odveli prisilno iz Bačke u Sremsku Mitrovicu. Najprije su stočnim vagonima bili transportirani u Novi Sad, a iz Novog Sada su morali pješačiti do Sremske Mitrovice. Tamo su neke od njih koji su bili nešto jači i sposobni za rad, poslali na željezničku prugu koja je išla u smjeru Slavonskog Broda da je poprave i osposobe za promet. Kažu preživjeli da je to bio najbolji posao na pruzi i da je tu nekoliko njih umrlo od napora i od gladi. Zato su, jer su partizani smatrali da je to sabotaža, a zapravo je to strašno težak posao. Zato su 7. svibnja partizani poduzeli jednu takozvanu osvetničku mjeru, tako su partizani ne nazivali te ubilačke pothvate. Na sunce su iz skupine izabrali ljude koji su prisilili da se iskupaju u jame, te su istreljali i ustreljali su popadali u jame. Tom prilikom je poginuo mlad, 15-godišnji mladić Jozef Keller i Petar Karava, otac 7 djece, a njegovog 77-godišnjeg oca, djeda, to 7 djece, su odveli u Jankovce i tamo su ga streljali. Svjedok koji je to vidio je kasnije Njemcima ispričao i izvjeročio. Sredinom listopada u napuštenoj kući u Filipovu partizani su smjestili, te kuće su iskoristili kao radni logor i razmjestili tisuće Njemaca iz okolnih mjesta, tako iz Vajske i drugih susjednih mjesta. I tu su taj radni logor nazvali kao zatvoreni dom, trebalo bi mi poslužiti kao kopija sovjetskog kolhoza. I evo ti ljudi su morali raditi, učiti profesionalno, obrađivati zemlju, morali su ličati Srbe koje su počeli naseljavati te prazne kuće u Filipovu, njih su morali učiti djeci kako se obrađuje zemlja. Početkom lipnja 1948. godine župnik Petar Müller još je uvijek ostao u mjestu. Bio je u stalnom kontaktu sa svojim bivšim župljanima koji su bili po Europi javljaju se pismima i tako dalje. Njega su Njemci uhitili i strpali u zatvor zbog te korespondencije sa svojim župljanima.
Njemci?
Da, partizani. Aha.
Da.
Partizani, prosite. U mjestu je, rekao, bio samostan naše goste i bile su dvije škole. E sad je sve bilo prazno, sestre su još ostale, njih nisu tjerali na prisilni rad, ali su samostan pretvorili u provizornu bolnicu. Znalo je biti u tom samostanu, koji nije bio baš velik prostorno, po 50 do 70 bolesnika koje su morale časne sestre liječiti. Naravno samo morale i htjele kao časne sestre. Evo, to je tragedija jednog mjesta, jedne župe u Filipovu. A takovih je mjesta, takovih je župa u Bačkoj i u Banatu bilo 50-ak, sve potpuno njemačke. Zato je strašan zločin. Genocid nad Njemcima nitko nije u višoj državi Jugoslavije sudske odgovarao. Ali međunarodna javnost se nije baš tako oglasila protiv počinjenja partizanskog komunističkog genocidnog zločina nad nevinim i gorljivim narodom, samo zato što su bili po narodnosti Njemci, po vjeroispovijesti katolici, a kao katolike baš neke vojne sile, pobjednice nisu štetili. Spomenut ću još samo nekoliko osoba iz Filipova, među prvima svako monsignor Robert Colić, koji je rođen 1938. godine u Filipovu, prošao kroz radne logore 1936. je obitelji uspio pobjeći iz Jugoslavije i nastavio u njemačkoj studiji. On je danas nadbiskup Freiburga i predsjednik Njemačke biskupske konferencije. Onda drugi, kojega je jako dobro poznajem, je dr. Mihajl Kremer, profesor novozavjetne egzegeze, stručnjak dakle, za Bibliju. On je rođen u Kernaj, to je Krnjaja, tu blizu, u Bačkoj.
Sada je Klajićevo.
Da. U Zagrebu je on posjećivao gimnaziju, bio je zavljeno za svećenika, on je 1923. rođen. I zahvaljujući tome što je bio u Zagrebu, to doba je preživio, ali 1953. su ga ubitili, zatvorili, međutim je vrlo brzo pustio iz zatvora, ne znam kako, pobjeći i završiti studije od Biblijskom institutu je bio u moje doba sa mnom zajedno. 1968. je položio doktorat na Biblijskom institutu. Adama Zajtrija sam već spomenuo, on je isto profesor teologije, dogmatike, bio u Regensburgu sve do 2001. godine. Onda spomenut ću Georga Willigmana, 1929. godine rođen, koji je izvanredno mnogo radio na dokumentaciji progona. On je napisao knjigu Der Leidensweg der Donau Schwaben, 4 debela sveska, sve dokumentirano. Onda je drugo dijelo Entwicklung und Erbe des Donau-Schwäbischen Volksstammes. To je, tu je jedan njegov članak taj u zborniku radova. Onda zajedno sa Perčijem je objavio Leidensweg der Deutschen in kommunistischen Jugoslavije. Onda dijelo od Wendelina Grubera, da njega nisam spomenuo, isto tako iz Filipova, pater Wendelin Gruber, rođen 1914. godine i kao Isovac je djelovao u Zagrebu, vrlo uspješno. I on je sam se 1943. godine, kako je čuo za progon svojih zemljaka, prijavio policijalu i da se taj je u te logore, u radne logore pomoć naravno završio je u zatvoru. I bio je u zatvoru do, mislim da je bio u zatvoru do 1957. Kad se za njega zainteresirala njemačka ambasada i preko Konrada Adenauera isposlovali su oslobođenje Wendelina Grubera. I on je onda otišao u Njemačku, pa vrlo brzo u Brazil. U Brazilu je radio za Njemce iz Bačke, koji su dole se naselili i četiri su velika sela iz Kratke. Zatim se vratio po demokraciji ili dolazku demokracije u Hrvatsku, pa je sve otišao u Rumunjsku, pa radio u Rumunjskoj. A onda je već 88 godina imao, 1999. godine, pa se vratio u Zagreb i u Zagrebu preminuo u bolnici sestara Milosrdnica u 90. godini života. Interesantno, svi ti koji su kolodovani bili su dugo, dugo živjeli. Da se organizam nije došao u gramu, nego samo jednog interesantno. I spomenuo bih još Patra Jolera, Isusovca, pučkog misionara u Zagrebu, koji je također iz Pirihova. I evo toliko o tome, hvala lijepa na pozornosti.
Vi ste zaista prekrasni.
Ja sam se načitao sada te dokumentacije. Njemci su izvanredni organi. Ja sam našao literature za dvije stranice, i to ozbiljne literature koja je se sva temelji na dokumentu. Hvala lijepa. Ovu knjigu vam preporučujem, ovo se čita kao roman. U toj knjizi Wendelin Gruber popisuje svoj zatvor. U panđama crvenog zmaja. To su objavili istovci u Zagrebu, ali nažalost je knjiga rasprodana bila za par mjeseci. 2010. je ovo izdanje, ali vjerujem da će novo izdanje biti vrlo brzo.
Evo imamo još pitanje, profesor Ivan Balta.
Je, no to je danas Bački Gračac. Bački Gračac.
I ko danas živi
tamo? Ličani. Ličani.
Useljenici koji su došli nakon drugog svjetskog rata. Ličani.
Kako bi... Ovo je isti iz Bakova bez voznog reda.
Da. Ovo je moj Adam iz Lovoj Ličani.
Znači zove se Gračac,
Bački Gračac.
To su većinom sredni iz Gračaca, odnosno iz okoline Gračaca. Kao što su i Obrovac, ja vjerujem, također Srbi iz Obrovca.
I oni vjerojatno nisu, oni su se uselili u te njemačke.
Njemačke kuće, da. Još danas u tim njemačkim kućama oni žive. I moj kolega Adam je bio u par navrata, kad je prvi put dolazio sa Jugoslavije, onda ga nisu spustili u kuću da vidi gdje je rođač i tata. Onda poslije, nakon demokracije, je bio dva, tri puta, odnosno dva puta pustili u kuću, sjeo s njima, rekao im je, pravo je ti se sao s njih, da ti si djec ih, kad to vama prepušta, vi tu živi, želite se pojat, neću ja to vam prepušta. Moment
samo, sad oprosti, samo sekund da vidimo da li gospodin Ribić želi još nešto reći. Ako ne, onda imamo još jedno. Hvala vam još jednom. Evo imamo još jedno pitanje ili opasku, samo kratko.
Ne, samo jedna opaska, više za gospođu. Upamtite imena Bački Gračac i Prigavica.
Nisam čula ovaj.
Bački Gračac i Prigavica. Prigavica je bivši Sent Ivan. Bački Gračac piše Filipovo. Ukoliko želite vidjeti arhitekturu tih njemačkih kuća, otiđite u ta dva mjesta, jer tamo dan danas postoje kuće koje nisu od te 46. i 7. godine kad su naseljene od strane kolonista. Nisu ni oličene, nije ništa na njima, na fasadama popravljeno. Dakle, možete vidjeti izvornu arhitekturu
starih njemačkih kuća.
A još da. Samo da vam kažem, postoje mjesto Bukinje, tako?
Da.
Danas je mladeno.
Da.
Živio je točno istu sudbinu kao i Filipova.
mjesto Njemačko Gukin, danas se zove
Mladenovo.